จิตใจของคนเรากลับก่อได้ง่ายเร็วที่สุดขณะพระพุทธองค์ที่มีพรสวรรค์ในการตั้งข้อเปรียบเทียบยังเคยตรัสไว้ว่าใจนี้มันกลับกรอกได้เร็วกว่าอะไรอะไรทั้งหมดไม่รู้จักอะไรมาเปรียบเทียบความเร็วของใจที่กลับได้ง่ายนะแต่ดีอยู่อย่างนึงจิตนี้มันฝึกได้จิตที่ไม่ได้ฝึกถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากมันไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในสภาพนั้นเพราะมันมีคุณธรรมที่พอจะอบรมได้เจริญได้ซึ่งจะกลายเป็นที่พึ่งของเราได้ที่เราว่าเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนั้นที่จะถึงจริงๆก็ต้องถึงด้วยคุณธรรมก็เอาท่านเป็นตัวอย่างท่านแสวงหาความสุขยังไงบ้างท่านอบรมจิตใจของพระองค์เองทำยังไงบ้างเราก็เอามาเป็นแบบอย่างพยายามสร้างคุณธรรมขึ้นมาในจิตใจของเราดังนั้นจิตใจของเราจะได้มั่นคงขึ้นมาอย่างเช่นท่านบอกว่าเอากายกันในกายนี่แหละเป็นที่ตั้งของสติมันหมายความว่าไงกายในกายก็หมายความว่าเราเอาดูเฉพาะเรื่องของกายส่วนมากคนเราก็ดูกายในโลกหมายความว่ากายของเราสวยงามไหมยังแข็งแรงไหมพอที่จะทำงานในโลกได้หรือความสวยงามของเราเป็นที่นิยมของโลกเขาหรือเปล่าในใจคุณคิดอย่างนี้ส่วนใหญ่ที่ท่านบอกว่าไอ้เรื่องกายในโลกเนี่ยวางซะเอาเฉพาะกายในกายดูเฉพาะเรื่องของกายโดยเฉพาะเช่นลมหายใจเข้าออกแล้วก็สร้างคุณธรรมขึ้นมาสามอย่างมีสติมีสัมปชัญญะมีอาตัปปะสติก็ความระลึกมันมาใช้รับรู้เฉยๆมันต้องระลึกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเราก็ระลึกไว้อีกอย่างนั้นเราระลึกถึงกายนี่แหละระลึกถึงลมหายใจหรือธาตุลมในตัวของเราก็ธาตุลมมันไม่ต้องหกอย่างลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งลมที่ขึ้นเบื้องบนลมที่ลงเบื้องล่างลมที่แล่นอยู่ในท้องลมที่แล่นอยู่ในลำไส้ลมที่ซ่านไปทั่วทุกส่วนของสรีระร่างกายเรียกว่าธาตุลมทั้งหมดเราเอานี่เป็นอารมณ์แล้วเราตักถึงลมเนี่ยเสมออย่าลืมอย่าไปเผลอถ้าลืมไปเผลอมันก็ใจมันจะสร้างความคิดขึ้นมาแล้วก็เหมือนฟองน้ำที่มันลอยไปฟองสบู่ที่มันลอยไปในอากาศมันก็ไหลไปตามลอยไปตามครับไปถึงไหนเดี๋ยวมันแตกเอามันมีเหลืออะไรเลยเห็นแล้วก็ลืมกายในกายนะมันเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดที่ท่านเรียกว่าพบนี่แหละหมายถึงที่เที่ยวของใจที่เราสร้างขึ้นมาเหมือนเวลาที่เราจะนอนหลับมันเคลิ้มไปเห็นอีกโลกนึงแล้วก็เราก็เข้าไปอยู่ในโลกนั้นนั่นแหละก็เกิดที่นึกถึงอีกโลกนึงก็พบเช่นเรานึกถึงพรุ่งนี้มันก็เป็นอีกภพหนึ่งความคิดอันนั้นก็เป็นอีกภพหนึ่งเราก็เข้าไปในนั้นคิดว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรจะทำกับข้าวหรือจะนั่งภาวนาหรือจะเดินจงกรมอะไรก็ว่าไปนั่นแหละอีกภพหนึ่งแล้วมันจะลอยไปพักหนึ่งเหมือนฟองสบู่แล้วมันก็แตกแบบนี้เรียกว่ามันลืมสนิทว่าควรจะอยู่ในกายทำความรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็พยายามรักษาไว้ทีนี้ส่วนที่จะค่อยตรวจดูว่าเราอยู่หรือเปล่านั่นก็สัมปชัญญะความรู้ตัว บางครั้งท่านแปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมร่างกายของเราอยู่ในสภาพแบบไหนยืนเดินนั่งนอนทำอะไรอยู่พยายามรู้ไว้กายนั่งใจก็ต้องนั่งด้วยกายเดินใจก็ต้องเดินด้วยไปพร้อมกันอยู่ในจังหวะเดียวกันด้วยนะมันใช่ว่ากายเดินไป3ก้าวใจก็เดินไปทั้ง30ก้าวไปแล้วนะอันนี้มันใช้ไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันมันจึงจะเป็นกำลังซึ่งกันและกันนี่สัมปชัญญะความรู้ตัวใจอยู่ไหมอยู่กับลมไหมแล้วก็ลมเป็นยังไงดีหรือไม่ดีนี่หน้าที่ของสัมปชัญญะส่วนอาตาปะความเพียรเพ่งก็หมายความว่าเราพยายามทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นพอเรารู้สึกตัวว่าใจเราเผลอไปให้วางซะไอฟองสบู่นั่นอะวางซะกลับมาดูลมเวลาดูลมแล้วก็พยายามดูให้ละเอียดที่สุดสบายที่สุดนี่แหละหน้าที่ของอาตาปะความเพียรเพ่งพิจารณาให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ลมยาวดีไหมก็ทดลองดูแล้วทำความรู้สึกให้ละเอียดมีทุกขเวทนาตรงไหนไม่ต้องไปสนใจให้สนใจตรงที่มันสบายเข้าก็ให้สบายออกก็ให้สบายถ้าลมยาวไม่สบายแล้วก็เปลี่ยนเป็นสั้นลงไปหน่อยหนึ่งใจมันลึกใจมันตื้นแล้วเราช้าหยาบละเอียดยังไงก็ตามที่เราชอบเพราะเรื่องสมาธินี่ใจของต้องชอบมันจนจะอยู่ถ้าจะบีบจะบังคับมันก็ไม่อยากอยู่เรื่องสติก็เช่นเดียวกันใจเราระลึกในสิ่งที่ไม่สบายมันก็ไม่อยากอยู่ก็จะพยายามหาเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเราพยายามแต่งลมให้เป็นที่สบายของเราความรู้สึกของเรายิ่งละเอียดเท่าไรความสบายของลมก็จะละเอียดขึ้นมาเท่านั้นนี่คุณธรรม3อย่างนี้สติสัมปชัญญะอาตาปะเราที่เราสวดเวลาสวดเรื่องสติปัฏฐานสติมาสัมปชัญญะอาตาปิสัมปชัญญะสติมาเป็นผู้มีอัตตปาเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสัมปชัญญะนี่คุณธรรม3ข้อนี้เราก็พยายามสร้างให้มันมีขึ้นมารักษาให้มันคงขึ้นมาในจิตใจของเราให้อยู่กับลมทั้ง3ข้อนั่นเรียกว่าสร้างเกาะให้ตัวเองรอบตัวเราก็เปรียบเหมือนกับแม่น้ำใหญ่กำลังไหลเชี่ยวมากถ้าปล่อยไปตามแม่น้ำเดี๋ยวก็จะตกมีปัญหาถึงน้ำตกแล้วก็แย่บางทีก็เจอสัตว์น้ำขึ้นมาบางทีอาจจะมีท่อนไม้ลอยอยู่ใต้ผิวน้ำมองไม่เห็นแล้วจะมาทำให้ร่างกายของเราถูกทับไปอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าอย่าไปอยู่ในแม่น้ำนะให้อยู่บนเกาะอยู่บนเกาะนั่นแหละเป็นที่ปลอดภัยนี่เอาลมเป็นเกาะของเราท่านก็เทียบอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าเหมือนนกกระทามันออกไปเที่ยวหาเกินพอดีมันออกนอกเขตของตัวเองเหยี่ยวก็เห็นข้าวมันก็ลงมาโฉบลงมาจับได้พอจับแล้วก็บินขึ้นไปอีกนกกระทาก็คำขวนอ่อนบุญน้อยนะถ้าอยู่ในเขตของตัวเองเหยื่อนี่มันจะจับเราไม่ได้ไอ้เหยื่อมันฟังไอ้นกกระทานี่มันกำเริบนะเอาแล้วเราจะสอนสั่งสอนมันสักหน่อยก็เลยปล่อยมันไปเพราะจะไปก็อยู่ในเขตของตัวเองก็เต็มหนีเราไม่พ้นนะนกกระทาก็ลมไปในไร่ที่เขาถ่ายใหม่ๆมีก้อนเห็นโผล่ขึ้นมาทั้งเยอะแยะก็ยืนอยู่บนก้อนเห็น แล้วก็มาท่าเนาะท่านเหยื่อมาดูสิจับได้หรือเปล่ามาดูสิจับได้หรือเปล่าเหยื่อก็โฉบลงมาอีกแผ่นนกกระทาก็เห็นกล้ายเข้าแล้วก็รีบซ่อนตัวอยู่ใต้ก้อนหินไปเหยื่อมันก็เบรกไม่ทันชนก้อนหินตายเลยนี่พระพุทธเจ้าเล่าเป็นข้อเปรียบเทียบถ้าเราอยู่กับสติปัฏฐานก็อยู่ในกายในกายอยู่กับลมนี่แหละเหมือนเราอยู่ในเขตของตัวเองเหยื่อคือพยามารจะจับเราไม่ได้แต่ส่วนมากมันได้อยู่ในเขตของตัวเองก็อยู่ไปตามรูปที่สวยๆเสียงที่เพราะกลิ่นหอมอะไรสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าอยู่นอกมันอยู่กับเนื้อกับตัวใจมันลอยไปตามเรื่องตามราวนั่นแหละเหยื่อมันจับได้ก็กิเลสมันจะจับได้แต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในเขตของเราอยู่ในเกาะของเราเราก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นการวิธีการรักษาสติประจำวันข้อสำคัญก็หนึ่งให้รู้ว่าสตินี่คืออะไรคือความระลึกเราระลึกอะไรก็ระลึกถึงเรื่องลมอย่าให้ลืมอย่าให้เผลอสองต้องแต่งลมเป็นที่สบายของเราคำว่าลมในนี้ไม่ได้หมายเฉพาะลมหายใจเข้าออกนะมันอยู่ธาตุลมส่วนต่างๆในร่างกายทั้งหมดก็ความรู้สึกที่มีอยู่พยายามรักษาไว้ให้ดีให้เป็นที่สบายของเรามันเครียดตรงไหนมันก็คลายไปด้วยนี่เรียกว่าอยู่ในเขตของตัวเองสร้างเกาะขึ้นมาให้ตัวเองเป็นที่พึ่งเป็นที่ปลอดภัยของเราเอาจากนี้ภาวนาต่อ